สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
โดยวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกสภาถอดถอนกรณีประกาศกฎอัยการศึก
ซีเรียสั่งเปิดการเรียนการสอนใหม่1สัปดาห์หลังการโค่นอำนาจอัสซัด
ยูเครนและรัสเซียเดินหน้าผลัดกันโจมตีทางอากาศใส่กันและกันครับ
และเสริมข่าววันนี้ครับส่องสองมหาเศรษฐีมัชและรามัสวามีจะงัดอะไรมาหั่นงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ
รวมทั้งติดตามรายงานพิเศษชุมชนไทยในสหรัฐเคลื่อนไหวต้านเหตุรุนแรงต่อชาวเอเชีย
และส่งท้ายวันนี้ครับลูกสนอัจฉริยะเป็นมิตรต่อธรรมชาติขณะดักจับไฟป่าและแจ้งเตือนอย่างทันควัน
ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าล่าสุดที่เกาหลีใต้นะครับคุณยิมยุทธ
ครับสภานิติบัญญัติเกาหลีใต้ลงมติถอดถอนประธานาธิบดียูนซุกยอนในวันเสาร์หลังเหตุพยายามออกคำสั่งใช้กฎอัยการศึกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้จะรับเรื่องไปพิจารณาต่อครับว่าจะปลดผู้นำรายนี้จากตำแหน่งผู้นำประเทศอย่างเป็นทางการหรือไม่โดยในการโหวตของสภาเมื่อวันเสาร์สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม12คนร่วมลงมติไปในทางเดียวกับฝ่ายค้านเพื่อถอดถอนประธานาธิบดียูนผลการลงคะแนนในสภาชี้ว่ายูนถูกปลดออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยคะแนนโหวต204-85ในช่วงรอคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญนั้นยูนต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีฮันดักโซจะทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีแทนเมื่อวันที่3ธันวาคมยูนประกาศกฎอัยการศึกเป็นเวลาสั้นๆโดยอ้างว่าทำไปเพื่อกำจัดกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐและปกป้องความเป็นระเบียบตามรัฐธรรมนูญเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งให้ใช้กฎอัยการศึกครั้งแรกในเกาหลีใต้ที่ปกครองในประชาธิปไตยเมื่อราว40ปีก่อนนะครับแต่คำประกาศดังกล่าวก็ถูกโหวตคว่ำในสภาด้วยเสียง190-0จนเป็นเหตุให้ยูนต้องประกาศยุติกฎอัยการศึกภายในช่วงเวลาราว6ชั่วโมงทั้งนี้ครับทั้งหัวหน้าพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแนวทางอนุรักษ์นิยมและพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นต่างออกมาตำหนิประธานาธิบดียูนที่ออกมาประกาศกฎอัยการศึกในครั้งดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งผิดกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูญครับ
ครับหลังมีรายงานข่าวการถอดถอนผู้นำรัฐบาลกรุงโซมาทำเนียบขาวก็กล่าวในวันเสาร์นะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับนายกรัฐมนตรีฮันแล้วแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าไบเดนได้ยืนยันจุดยืนของสหรัฐในการคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นต่อประชาชนชาวเกาหลีใต้และได้แสดงความมั่นใจว่าความเป็นพันธมิตรระหว่าง2ประเทศจะยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปนะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าก่อนที่สภานิติบัญญัติเกาหลีใต้จะลงมติถอดถอนยูนพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ประกาศคัดค้านกระบวนการดังกล่าวแต่ก็เปิดทางให้สมาชิกได้ออกเสียงอย่างอิสระขณะที่ผลการลงมติที่นำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีผู้นี้ก็ทำให้ประชาชนนับแสนคนที่มารวมตัวกันที่หน้าสภาโห่ร้องรับด้วยความยินดีด้วยแต่ยูนระบุในการกล่าวปราศัยหลังรับทราบผลการลงคะแนนว่ากระบวนการนี้เป็นเพียงการหยุดพักการทำหน้าที่ประธานาธิบดีของตนเป็นการชั่วคราวเท่านั้นครับและกล่าวด้วยว่าแม้ว่าตนจะหยุดการทำงานไว้ณเวลานี้เส้นทางที่ดำเนินมาพร้อมกับประชาชนในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาไปยังอนาคตนั้นจะยังไม่หยุดลงและตนจะไม่ยอมแพ้แดเนียลพิงสตันศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยทรอยในกรุงโซคิดว่าศาลเกาหลีใต้จะรับรองกระบวนการถอดถอนยูนครับและระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนแล้วว่ายูนละเมิดมาตรา77ของรัฐธรรมนูญที่ชี้ชัดว่าประธานาธิบดีต้องแจ้งต่อสภานิติบัญญัติโดยไม่รอช้าว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกขึ้นแล้วแต่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กลับไม่ได้ทำเช่นนั้นและยังมีคำให้การจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารด้วยว่ายูนได้สั่งให้มีการสกัดกั้นไม่ให้สมาชิกสภาเข้ามาในอาคารครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปไปดูความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับนักเรียนในซีเรียกลับคืนสู่ห้องเรียนอีกครั้งในวันอาทิตย์ตามคำสั่งของผู้นำประเทศชุดใหม่เพื่อส่งสัญญาณว่าสถานการณ์กำลังกลับคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้งหลังโค่นรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดเมื่อสัปดาห์ก่อนครับอามัดอัลชาราผู้นำโดยพฤตินัยคนใหม่ของซีเรียต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการฟื้นฟูประเทศที่ตกอยู่ในสงครามกลางเมืองมานาน13ปีซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไปนับแสนคนขณะที่เมืองหลายแห่งก็ถูกถล่มด้วยระเบิดจนเหลือแต่ซากและมีเศรษฐกิจนั้นทรุดหนักจากมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศและมีชาวซีเรียหลายล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยใช้ชีวิตอยู่ตามค่ายต่างๆนอกประเทศครับเจ้าหน้าที่ทางการซีเรียเปิดเผยว่าโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นกลับมาเปิดทำการสอนอีกครั้งในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันทำการแรกของสัปดาห์ในประเทศส่วนใหญ่ของกลุ่มอาหรับอย่างไรก็ตามผู้ปกครองบางคนยังไม่อนุญาตให้บุตรหลานกลับไปเรียนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในภาพรวมและขณะที่ซีเรียนั้นเริ่มกระบวนการฟื้นฟูประเทศอยู่ครับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งและมหาอำนาจหลายชาติก็กำลังเร่งพิจารณานโยบายที่มีเกี่ยวกับซีเรียหลังการล่มสลายของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดที่มีอิหร่านและรัสเซียหนุนหลังครับ
ครับทางนี้นะครับอามัดอัลชาราผู้นำซีเรียโดยพฤตินัยนั้นก็เป็นที่รู้จักกันในชื่ออาบูโมฮัมเหม็ดอัลกอลานีและเป็นผู้นำกลุ่มแข็งข้อต่อต้านฮายัตทาเรียอัลชาหรือ HTS ที่โค่นอัสซาดลงจากอำนาจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยกลุ่มดังกล่าวเป็นพันธมิตรของกลุ่มอัลเคดาที่รัฐบาลหลายประเทศประกาศให้เป็นองค์การก่อการร้ายและถูกองค์การสหประชาชาติดำเนินมาตรการลงโทษอยู่นะครับกายาบีเดอร์เซนผู้แทน UN ประจำซีเรียกล่าวในวันอาทิตย์ว่าขณะที่ตนเดินทางถึงกรุงดามัสกัสเพื่อพบกับรัฐบาลรักษาการและเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัสเซียของซีเรียครับบอกว่าตนหวังว่ามาตรการลงโทษต่างๆจะสิ้นสุดลงโดยเร็วเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศนี้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งเมื่อวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐตุรกีสหภาพยุโรปและชาติอาหรับต่างๆก็ได้ร่วมกันประชุมที่ประเทศจอร์แดนและต่างเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลใหม่ของซีเรียนั้นควรให้ความเคารพสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยด้วยตามการเปิดเผยของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับและในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันครับอิสราเอลอ้างว่าตรวจพบภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นจากซีเรียหลังกลุ่มต่อต้านที่เป็นพันธมิตรของอัลเคดาโค่นรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดแสดงความจุดยืนที่เป็นสายกลางมากขึ้นด้วยนะครับอิสราเอลแคทส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวในวันอาทิตย์ว่ายังคงมีความเสี่ยงของภัยคุกคามจากซีเรียอยู่และความเสี่ยงดังกล่าวก็เพิ่มสูงขึ้นหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนี้แม้ว่าผู้นำกลุ่มต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีอาซาดจะนำเสนอภาพลักษณ์ที่โน้มเอียงมาทางสายกลางมากขึ้นก็ตามอ้างอิงจากแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมนะครับและในช่วงสุดสัปดาห์นี้เองอิสราเอลก็ได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ซีเรียหลายสิบครั้งโดยอ้างเหตุผลเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคงอามัดอัลชาราผู้นำซีเรียโดยพฤตินัยกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าอิสราเอลใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการโจมตีซีเรียและระบุว่าตนไม่สนใจที่จะสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นเพราะต้องการมุ่งเน้นเรื่องการฟื้นฟูประเทศก่อนชารานั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่ออาบูโมฮัมเหม็ดอัลกอลานีแล้วก็เป็นผู้นำกลุ่มแข็งข้อต่อต้านฮายัตทาเรียอัลชามหรือ HTS ที่โค่นอัสซาดลงจากอำนาจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนับตั้งแต่หลุดจากอำนาจของอัสซาดอิสราเอลก็ได้เคลื่อนพลเข้าไปในเขตปลอดทหารภายในซีเรียที่มีการสร้างขึ้นหลังสงครามอาหรับอิสราเอลในปี1973ยุติลงและกองกำลังอิสราเอลก็ยังได้เข้ายึดพื้นที่ตั้งทางทหารของซีเรียที่ถูกทิ้งร้างไว้ด้วยกองทัพอิสราเอลซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะคงกำลังไว้ในพื้นที่ดังกล่าวระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวแบบจำกัดที่มุ่งหวังรับประกันความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนของตนเท่านั้นแล้วก็บอกว่าได้ทำการโจมตีเข้าใส่คลังอาวุธของซีเรียไปหลายร้อยครั้งแล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันประเทศอาหรับหลายประเทศซึ่งรวมถึงซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ออกมาประณามสิ่งที่ระบุว่าเป็นการยึดครองพื้นที่กันชนในเขตที่ราบสูงโกลันโดยอิสราเอลครับ ในบทสัมภาษณ์ของชารากับสื่อซีเรียทีวีซึ่งสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอัสซาดซึ่งมีการตีพิมพ์ทางเว็บไซต์ของสถานีผู้นำโดยพฤตินัยของซีเรียระบุว่าสภาพการอันเหนื่อยล้าจากสงครามซีเรียที่เผชิญความขัดแย้งและสงครามมานานหลายปีไม่ได้เปิดทางให้สามารถรับมือกับการเผชิญหน้าครั้งใหม่ใดๆความสำคัญอันดับต้นๆในเวลานี้คือการฟื้นฟูและความมั่นคงและไม่ใช่การถูกดึงเข้าไปสู่เหตุการณ์โต้แย้งที่อาจนำไปสู่การทำลายล้างเพิ่มเติมต่อไปครับชารายังกล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาด้วยการทูตคือหนทางเดียวที่จะทำให้มั่นใจว่าเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูที่ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียเปิดเผยว่ายูเครนนั้นส่งโดรนมาโจมตีพื้นที่ภาคใต้ของประเทศและทำให้มีเด็กวัย9ขวบเสียชีวิตและทำให้เกิดไฟไหม้ที่คลังน้ำมันสำคัญแห่งหนึ่งด้วยครับการโจมตีนี้เกิดขึ้นหลังมอสโกทำการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่ยูเครนในระดับที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีระบุว่าเป็นการทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ด้านพลังงานที่หนักหน่วงที่สุดตั้งแต่สงครามนี้ปะทุขึ้นมาเมื่อเกือบ3ปีก่อนครับเวเชสลาฟกลัดคอฟผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเด็กชายที่ตกเป็นเหยื่อการโจมตีครั้งนี้เสียชีวิตหลังโดรนของยูเครนพุ่งเข้าใส่บ้านขณะที่แม่และน้องสาววัย7เดือนที่อยู่ในนั้นนั้นได้รับบาดเจ็บครับนอกจากที่เบลโกรอดแล้วยูเครนยังส่งโดรนโจมตีคลังน้ำมันสำคัญแห่งหนึ่งในแคว้นโอยอลตามรายงานของเสนาธิการทหารรัสเซียขณะที่อันเดรย์คริชคอฟผู้ว่าการแคว้นแห่งนี้ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทำให้เกิดไฟไหม้แต่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังรายงานในวันเสาร์ครับว่าได้ยิงโดรน37ลำของยูเครนที่ถูกส่งมาโจมตีพื้นที่ภาคใต้และตะวันตกในช่วงข้ามคืนก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งขีปนาวุธแบบร่อนและแบบทิ้งตัวรวมกันราว93ลูกและโดรนอีกเกือบ200ลำเข้ามาถล่มนะครับและทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศนั้นเสียหายหนักเซเลนสกี้กล่าวว่ากรุงมอสโกกำลังคุกคามสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนับล้านด้วยการเดินหน้าโจมตียูเครนยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการเมื่อวันพุธที่แล้วที่ใช้ระบบขีปนาวุธ ATACMS ที่ได้รับจากสหรัฐนั้นโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียขณะเดียวกันเซเลนสกี้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่ามอสโกส่งทหารเกาหลีเหนือจำนวนมากไปยังพื้นที่แคว้นเคิร์สซึ่งเป็นจุดที่ทหารยูเครนตั้งมั่นเอาไว้หลังรุกคืบเข้าไปดินแดนรัสเซียได้เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยผู้นำรัฐบาลกรุงเคียฟระบุระหว่างแถลงผ่านโทรทัศน์ครับว่าทหารเกาหลีเหนือยังไม่ได้เคลื่อนเข้ามาในดินแดนของยูเครนพร้อมอ้างว่าทหารกลุ่มนี้ประสบกับภาวะสูญเสียอย่างเห็นได้ชัดครับ
ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดแท้ตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับ VOAมาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐกันบ้างนะครับโลกก็ได้รู้จักชื่อของอีลอนมัสก์ในฐานะมหาเศรษฐีเรียกว่าอภิมหาเศรษฐีก็ได้ผู้ก่อตั้ง Tesla และ SpaceX แต่ว่าในเดือนหน้าเขาจะเป็นที่รู้จักกันในอีกบทบาทหนึ่งคือผู้หาทางปรับลดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐบาลคำถามก็คือเขาจะทำได้หรือไม่และจะทำได้อย่างไรคุณยิ่มยุทธสุทธิชายามีรายงานจากแคโรลีนอัสตุติผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอนะครับ
ครับในเดือนหน้าอีลอนมัสและวิเวกรามาสวามีจะร่วมกันดูแลหน่วยงานด้านประสิทธิภาพรัฐบาลหรือที่มีชื่อย่อว่า DOGE หรือว่า Department of Government Efficiency ครับซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ภายใต้รัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ
Get the government off your back and out of your pocketbook
ในเวทีปราศัยนะครับที่มัสกล่าวว่าจะปลดเปลื้องภาระจากรัฐบาลออกจากหลังและกระเป๋าสตางค์ของประชาชนครับดอจนั้นวางเป้าว่าจะลดงบประมาณภาครัฐราว1ใน3นะครับคุณนพรัตน
์
ซึ่งคิดเป็นเงินมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็จะลดจำนวนบุคลากรจำนวน3ใน4จากที่มีทั้งหมดครับแม้ด้านหนึ่งนั้นมัสต้องบอกว่ายังไม่ประสบการณ์การบริหารในภาครัฐนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บริหาร SpaceX และ Tesla ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการจัดการสายพานการผลิตรวมถึงการตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่จากแคลิฟอร์เนียไปยังรัฐเท็กซัสด้วยเหตุผลที่ว่าแคลิฟอร์เนียนั้นมีข้อบังคับและต้นทุนที่สูงกว่าครับ ีกคนหนึ่งที่จะมานำโดจร่วมกับมัสก์ก็คือวิเวกรามาสวามีนักการเมืองพรรครีพับลิกันที่เคยลงชิงตำแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีแข่งกับทรัมป์นะครับและก็เป็นมหาเศรษฐีจากวงการเทคโนโลยีชีวภาพด้วยซึ่งเป็นที่คาดว่าทั้งสองนั้นจะปรับประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในวิถีทางเดียวกันกับที่ทำในธุรกิจมาก่อนครับร่วมกับการลดข้อบังคับของรัฐบาลกลางนะครับโดยในส่วนการลดต้นทุนของโดจนั้นจะเสนอแนะให้ปิดหน่วยงานภาครัฐจำนวนหนึ่งครับแล้วก็จะยกเลิกการทำงานทางไกลหรือที่เรียกว่าเทเลเวิร์กแล้วก็ย้ายสำนักงานบางหน่วยงานนั้นออกจากกรุงวอชิงตันก็เพื่อสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจำนวนมากเซ็นใบลาออกครับเรื่องนี้สตีฟเลนคาร์ดผู้นำจากสหภาพแรงงานสหพันธ์แห่งชาติของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางมองว่าเส้นทางของโดจนั้นอาจไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับ
Gonna be a hard learning curve for him to understand that you know a president isn't a king, or at least it's not supposed to be in this country.
เลนคาร์ดครับกล่าวว่ามัสก์เจอกับช่วงการเรียนรู้ที่ยากลำบากในการเข้าใจว่าประธานาธิบดีนั้นไม่ใช่กษัตริย์หรือก็อย่างน้อยคือไม่ควรที่จะเป็นเช่นนั้นในประเทศแห่งนี
้
และจะต้องเผชิญกับประเด็นในรัฐธรรมนูญจะต้องเชิญกับข้อท้าทายทางกฎหมายแล้วก็ต้องเผชิญกับคำสั่งของสภาคองเกรสด้วยครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามัสและรามาสฟามีเดินทางไปยังรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันครับซึ่งแม้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติจำนวนมากสนับสนุนแนวทางการหั่นงบประมาณในภาครัฐแต่ก็อาจเห็นแย้งครับหากเขตเลือกตั้งของตนนั้นได้รับผลกระทบโดยสายสัมพันธ์ของทั้งสองที่มีสายตรงถึงว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาหลายคนรู้กันครับคุณนพรัตน
์ครับ
ในกรณีของมัสนั้นเขาเพิ่งพาแม่ไปเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้ากับทรัมป์ที่รีสอร์ทส่วนตัวที่มาอาลาโก้ครับและในช่วงเวลาเดียวกันรามาสวามีก็โพสต์ภาพบน Instagram ของเขาขณะอยู่ที่ชายหาดในอิริยาบถการอ่านหนังสือเรียนรู้เรื่องวิธีลดงบประมาณครับ
And I don't know if you've gotten to know Elon yet but he doesn't bring a chisel he brings a chainsaw and we're going to be taking it
รามาสวามีกล่าวเชิงอุปมาอุปไมยครับว่าผมไม่รู้ว่าคุณรู้จักจากอีลอนหรือยังแต่เขาไม่ได้มากับสิวนะครับแต่ว่ามากับเลื่อยยนต์และพวกเราจะเอามันไปใช้กับระบบราชการทั้งนี้นะครับแม้ว่าโดจนั้นจะมีคำนำหน้าว่า Department แต่ว่าไม่มีสถานะเป็นกระทรวงนะครับไม่เหมือน Department of State Department of Justice นะครับ
ครับ
โดจเนี่ยเป็นเพียงคณะทำงานให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับรัฐบาลของทรัมป์และสภาคองเกรสซึ่งทั้งสองนี้เป็นผู้ตัดสินใจครับและสองมหาเศรษฐีครับจะไม่รับเงินเดือนจากภาครัฐเลยครับ
ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันนะครับว่ารัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินนโยบายต่างๆที่สัญญาไว้อย่างไรนะครับมาถึงรายงานพิเศษของวิวไทยกันบ้างครับการใช้ความรุนแรงต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียที่มีแรงจูงใจจากเหตุความเกลียดชังด้านเชื้อชาติยังคงเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในสหรัฐและส่งผลกระทบต่อชุมชนไทยอยู่นะครับแล้วก็ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับขององค์กรต่างๆในชุมชนไทยในสหรัฐที่จะแก้ไขและหาแนวทางป้องกันรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอยู่เสมอคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
ชีวินการพัฒน์หรือแพทย้ายมาใช้ชีวิตในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียมาแล้วกว่า8ปีแต่กลับต้องประสบเหตุถูกจู่โจมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บขณะเดินริมถนนใจกลางนครใหญ่จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วถึง2ครั้งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดกลางเดือนกันยายนปี2024ที่ผ่านมาขณะเดินกลับบ้านในย่านเทนเดอร์ลอย
ตอนแรกแพทไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่อยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาเขาเหมือนพยายามเดินเข้ารับอยู่จากข้างหลังเลยไงแล้วเขาก็มาชกแพทเลยครับจนแพทเห็นว่าเขาเป็นคนผิวสีอะครับแล้วก็แพทค่อนข้างกลัวแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่คือพยายามตั้งสติอยู่ว่าเราต้องวิ่งหนีหรือเราต้องหลบเขาไปและแพทก็พยายาม run as soon as possible ถึง my apartment นะครับหลังจากนั้นก็พอถึง apartment แล้วแพทก็เจ็บแล้วก็ต้องคอหา police ครับ
นอกจากจะได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ทั้งสองครั้งแล้วผลลัพธ์ที่ลงเอยคล้ายกันคือตำรวจไม่สามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้รุจิราอ่ำบุญชาวไทยในซานฟรานซิสโกวัย33ปีเคยถูกทำร้ายบนรถโดยสารประจำทางขณะเดินทางกลับที่พักเมื่อปลายปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมาเธอเชื่อว่าเหตุที่เกิดกับเธอรวมทั้งกับคนไทยและคนเชื้อสายเอเชียอยู่บ่อยครั้งน่าจะมีแรงจูงใจจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติ
ตกใจอะค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตอนวินาทีแรกที่โดนก็ยังไม่เข้าใจอะค่ะจนพอหลังจากที่โดนแล้วเราก็เลยพอรู้ว่า อ๋อเราอาจจะเป็นเอเชียคนเดียวบนนั้นเพราะว่าทุกคนบนรถพูดเหมือนกันหมดอะค่ะว่าเป็นเฮดครามแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างนึงตอนที่เขาขึ้นมาเขาได้มีการหันมามองเราแบบผิดปกติอะค่ะด้วยแบบเหมือนจ้องเราผิดปกติซึ่งเราก็แต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรว่ามันจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวชุมชนไทยและชาวเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความพยายามในการรวมตัวจากองค์กรต่างๆภายในชุมชนไทยเพื่อร่วมถอดประสบการณ์ถอดบทเรียนระดมสมองหาข้อสรุปเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
สวัสดีค่ะ
วิมวิภาชัยอุ่นเจ้าหน้าที่จากศูนย์เอเชียนแปซิฟิกคาวซิลิ่งแอนด์ทรีทเมนต์องค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรที่มุ่งช่วยเหลือชาวเอเชียในแคลิฟอร์เนียบอกว่าการพูดคุยและการสร้างความเชื่อมโยงในแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุคือหนึ่งในทางออกสำคัญ
ช่วยได้เยอะนะคะหนึ่งเพราะว่าคนเหล่านี้ต้องการกำลังใจต้องการคนสนับสนุนแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ถูกต้องหรือการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตหรือแม้แต่ด้านที่อยู่อาศัยหรือการที่จะมีเขาเรียกว่า victim compensation คือการหาเงินชดเชยให้
ในเมื่อเราผ่านจุดนี้มาแล้วแพทอยากเป็นกระบอกเสียงอยาก encourageสิ่งที่แพทเจอว่าเรามีวิธีการที่จะรับมือมันยังไงในเมื่อรัฐบาลหรืออะไรเขาไม่ได้ช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองเราคอมมูนิตี้ของเราต้องช่วยกันครับ
แค่อยากจะออกมาแสดงเห็นว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าเราอยากจะไม่อยากมีปัญหาแต่มันคือสิ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนหรือว่าสีผิวอะไรหรือว่าเป็นคนเชื้อชาติอะไรค่ะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเรามีสิทธิ์ในความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์เหมือนกัน
ด้านเจ้าหน้าที่แกรี่คุณาบุตรตำรวจซานฟรานซิสโกเชื้อสายไทยที่ได้อาสาให้การช่วยเหลือและช่วยประสานงานทางด้านคดีกับเหยื่อความรุนแรงของคนไทยในซานฟรานซิสโกมาหลายคดีกล่าวกับ VOA ไทยว่ารู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำได้คือต้องร่วมสร้างการตระหนักรู้และวางแนวทางช่วยเหลือเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งชีวิตผมไม่เคยคิดว่าหนึ่งเป็นคนไทยและสองเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นมาผมเห็นหลายอย่างหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาแบบผมวันนี้นะแบบเห็นแล้วแบบกุ้มใจครับรับไม่ได้แบบผมก็ดีใจอย่างนึงว่าตั้งจากงานนี้ที่เกิดขึ้นมาหรือเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมา Asian Hate ดังมากทั่วโลกเลยครับคนได้เห็นว่าวันนี้ไม่ได้เกิดที่นี่อย่างเดียวมันเกิดทั่วโลกแล้วคนต้อง stand together ครับ
I think it's fair to say that there's some actionable things realistic things that we have to just talk about
เอริกพาเนสทนายความชาวอเมริกันที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับเหยื่อความรุนแรงในชุมชนไทยมาแล้วหลายกรณีบอกว่าจำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริงเพื่อจัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 400% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันที่ผ่านมาบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เอาจริงเอาจังเท่าที่ควรโดยเฉพาะกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆในอเมริกาทั้งที่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับอาชญากรอย่างเด็ดขาดแม้คดีการเสียชีวิตของนายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่ถูกทำร้ายที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อปีคริสตศักราช2021จะเป็นคดีสำคัญที่ถูกจับตามองและสร้างความตื่นตัวให้ชุมชนชาวเอเชียทั่วแคลิฟอร์เนียออกมารณรงค์หยุดความเกลียดชังทางเชื้อชาติและหยุดการใช้ความรุนแรงต่อคนเชื้อสายเอเชียแต่การพิจารณาคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนครซานฟรานซิสโกสุภกิจภัทรธีรานนท์ไวซ์ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจพักอีกสักครู่นะครับแล้วมาติดตามรายงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ในสหรัฐว่าเป็นยังไงกันบ้างครับอ๋อโอเคนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปดูเรื่องของการจัดอันดับ5อันดับหนังทางเงินในสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับคุณยมยุทธ
ครับสัปดาห์นี้ผลงานล่าสุดจากค่ายมาร์เวลว่าด้วยซูเปอร์ฮีโร่พันดิบ Kraven The Hunter นั้นคว่ำไม่เป็นท่าในการเปิดฉายสัปดาห์แรกนะครับขณะที่เจ้าของตำแหน่งหนังทางเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ยังยึดเก้าอี้อันดับ1ไว้ได้เป็นสัปดาห์ที่3ตามการรายงานของ AP ครับแอนิเมชันภาคต่อมูอาน่าภาค2จากค่ายดิสนีย์นั้นยังคงครองบัลลังก์ไว้ได้อีกสัปดาห์ครับเก็บรายได้เพิ่มอีก 26.7 $6.6 ล้านจากการฉายในอเมริกาเหนือแล้วก็$57.2 ล้านจากการฉายในประเทศอื่นส่งผลให้รายได้สะสมจากทั่วโลกนั้นเพิ่มเป็น$717 ล้านแล้วครับส่วนอันดับที่2นั้นหนังจินตนิยายแนวมิวสิคัลทุนสร้างสูงวิกเก็ตยังยึดเก้าอี้ต่อไปได้หลังเปิดฉายมาเป็นสัปดาห์ที่4ครับเก็บเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มอีก $22.5 ล้านขณะที่รายได้รวมจากการฉายในอเมริกาเหนือนั้นอยู่ที่กว่า$359 ล้านและอีกกว่า$500 ล้านจากการฉายทั่วโลกครับอันดับ3ตกเป็นของภาพยนตร์ใหม่ที่มีแอรอนเทเลอร์จอห์นสันแสดงนำในบทนักล่าเจ้าของพลังเหนือมนุษย์และออกตัวในแบบที่มาร์เวลนั้นผิดหวังอย่างหนักครับเพราะว่าเก็บรายได้ในสุดสัปดาห์แรกไปได้เพียง$11 ล้านซึ่งทำให้ได้ชื่อว่าเป็นผลงานที่เปิดตัวได้เลวร้ายที่สุดเรื่องหนึ่งของค่ายนี้สำหรับ Craven The Hunter ครับด้าน Gladiator ภาค2นะครับผลงานล่าสุดของผู้กำกับ Ridley Scott หัวภาคแรกนานจนผมลืมไปแล้วนะครับ
ครับ
เรื่องนี้ Gladiator ภาค2ทำเงินเพิ่มได้อีก $7.8 ล้านในอันดับที่4ครับขณะที่ภาพยนตร์ว่าด้วยภารกิจการกอบกู้คริสต์มาส Red One นำแสดงโดย The Rock Dwayne Johnson และกัปตันอเมริกา Chris Evans ตกลงมาอยู่ที่อันดับ5พร้อมรายได้เพิ่มอีก $4.6 ล้านครับคุณอภรัต
ครับที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาช่วยดับไฟแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเวลาที่ร่นลงมามากนะครับก็ขอยกยอดไปนำเสนอในวันถัดไปแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปก็จะขอเตือนทุกท่านว่าสามารถติดตามเราได้จากช่องทางต่างๆแต่เว็บไซต์ viathai.com รวมทั้ง Instagram YouTube Facebook แล้วก็ X ด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของทีมงาน VA Thai แล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาช่วยดับไฟแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเวลาที่ร่นลงมามากนะครับก็ขอยกยอดไปนำเสนอในวันถัดไปแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากไปก็จะขอเรียนว่าสามารถติดตามเราได้จากช่องต่างๆแบบไซต์ viathai.com รวมทั้งแบรนด์ Facebook แล้วก็ X ด้วยนะครับก็ติดตามครับผมนพราชเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
จะฟังรายงานที่คุณสุภกิจภัทรธีรานนท์รายงาน
คร
ับน่าสนใจแล้วก็ฟังซ้ําเสียงแล้วดูเป็นกังวลแล้วก็ดูสถานการณ์จะยังไม่แน่นอนในอนาคตภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยมั้ยคะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธ
เรื่องนี้คงเป็นสิ่งที่เราได้แต่หวังว่าจะไม่ไปเป็นอย่างที่เรากลัวๆกันนะครับเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นในยุครัฐบาลก่อนในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19ก็เลยนำมาสู่เรื่องนี้อย่างที่จำกันได้แต่ว่าสถานการณ์ที่ยังไม่ได้คลี่คลายลงเนี้ยก็น่าจะเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าทุกคนที่อยู่ในสังคมที่ความหลากหลายต้องมีการระวังตัวมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็มีชุมชนเอเชียอยู่เยอะมากแล้วก็ใหญ่มากแต่ก็ยังมีประเด็นนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่จุดอื่นๆของประเทศนะครับ
ครับคือจากเดิมที่เราคิดว่าการที่มีชุมชนชาวเอเชียรวมถึงที่แคลิฟอร์เนียก็มีชุมชนชาวไทยที่ใหญ่นะครับจะเป็นเกราะกำบังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความเคยชินมีสภาพบรรยากาศที่คุ้นเคยจะได้ไม่มีความเกลียดชังกันแต่เอาจริงๆแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็คนที่เป็นคนเอเชียหลายคนก็คิดว่าคงอยู่กันด้วยความกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่าออกไปข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราจะตกเป็นเป้าหมายเมื่อไหร่แล้วความเป็นเอเชียเนี่ยบางครั้งรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างนี้อาจจะออกชัดจนโอเคทำให้เป็นภัยคุกคามที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมครับ
ค่ะเอาล่ะก็ติดตามกันต่อไปค่ะ Gladiator ภาค2นี่ไม่เป็นไปตามเป้าเหรอคะคุณเยี่ยมยุทธคะแล้วภาค1นี่ห่างกันโอ้โหนานมากเลยนะคะ
นานจนจำไม่ได้คุณเจียมยุทธอาจจะใช้นำชื่อเด็กชายอยู่นะฮะก็เลยจำไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้เป็นแฟนหนังแนวนี้นะฮะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไปได้เรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะอยู่มาหลายสัปดาห์แล้วไม่ถึงกับผิดหวังมากไม่เหมือนกับหนังใหม่ที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้ที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์ของค่ายมาร์เวลซึ่งก็เก็บเงินจากงานหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปหลายเรื่องแล้วนี่ก็เป็น1ใน3เรื่องในช่วง3ปีนี้ที่เขามองว่าล้มไม่เป็นท่าผิดหวังกับการลงทุนนะฮะ
ค่ะ เอาละค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายรสจาก VOA ภาพภาษาไทยวันนี้ขอบคุณคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น
ครับและที่